planeta. Emisija o svemiru.
Želim vam dobru večer u Andromedi, emisiji drugog programa Hrvatskog radija koja je godinama u eteru i godinama se govori o znanosti, godinama se govori o svemiru, onome što je iznad nas, pa vrlo često odemo i u dubine pa pogledamo i poslušamo malo što se tamo događa, što se saznalo o nečemu. Tanja Devčić je ta koja je počela ovu emisiju i postavila je u eter. Večeras su s vama Domagoj Šimunaci, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec Ricijaš. Ante, želim vam dobru večer.
Dobar večer, pozdrav svima.
A pozdrav i profesoru doktoru Davoru Horvatiću, našem povremenom suradniku u našoj emisiji. Želim vam dobru večer, Davore.
Dobar večer.
Dobrodošli i vas obično pozovemo sigurno jedan put godišnje, ako su fizičari, dakle ljudi koji su zaslužni za neke stvari u fizici, dobili Nobelovu nagradu i to iz nekog od vaših područja. A elektroni, atomi, molekule i nova istraživanja sigurno su vaša područja, pa vas molim da nam predstavite ovogodišnje dobitnike ove Nobelove nagrade za fiziku.
Hvala vam. Pa evo, lijepo ste počeli sa temom, zapravo iako se Andromeda bavi svemirom, zvijezdama i proučavanjem tih ogromnih neprirodnih prostranstava, zapravo ova Nobelova nagrada ide u jednom suprotnom smjeru. Nobelova nagrada ide u smjeru najmanjeg mogućeg intervala koji smo do sad postigli u bilo kakvom laserskom pulsu. I zapravo kad govorimo o tih, o tom trajanju tog pulsa koji je 10 na minus 18 sekundi, zgodno je ljudima to predočiti da više tih intervala ima u jednoj sekundi nego što ima sekundi od velikog praska. Znači, radi se zbilja o jako kratkom trenutku, no zapravo to treba staviti u fokus o čemu se radi i čemu to služi. Znači, Nobelova nagrada, neki mogli reći da je malo zbrzana, ono, nije toliko zbrzana jer se radi o području koje je relativno mlado, govorimo o kojem desetljeću tek, no zapravo trojac koji je dobio Nobelovu nagradu, Agostini, Krauss i imam problema sa francuskim jer govorim težno, pa
Lier, vjerojatno, da.
Upravo to, hvala vam, jel, znam da nećem izgovoriti H pa mi se jezik lomi. Lier, znači Anne Lier je bila zapravo ona prva koja je uspjela pokrenuti istraživanje u pravom smjeru. Dvojac je malo pomogu doraditi, zapravo je doradio i napravio neke nove pomake u eksperimentalnom postavu, no da ne teoretiziramo, ne pričamo općenito, ajmo mi na jedan konkretan primjer. Znači, ono što ljudi koji su barem nekad se susreli sa srednjoškolskom fizikom u životu znaju da valovi mogu imati konstruktivnu, mogu imati destruktivnu interferenciju. Ako se sretnu dva brijega vala, to će pojačati intenzitet. Ako se sretnu bijeg i dol, to će znači totalno poništiti, znači nećemo imati uopće nekog intenziteta i na taj način možemo obično dobiti one interferencijske svjetle i tamne pruge. Zašto je to bitno za ovu priču? Znači, poanta je da ovdje mi imamo jako kratak impuls i da s njim možemo proučavati ponašanje atoma i molekula na do sad nevjerojatnom nivou. Zamislite da vi doslovno možete gledati gustoću elektronskog oblaka u atomu, kakad se ponaša kad je u nekoj ono, S ili P orbitali. Ova ekipa koja je dobila Nobelovu nagradu uspjela je doslovno promatrati fotoelektrični efekt emisije fotoelektrona, znači nešto za što je Einstein dobio Nobelovu nagradu prije nekih stotinjak godina. To malo ljudi obično zna da nije dobio ni za općenje za specijalnu aktivnost, nego za objašnjenje fotoefekta. I da doslovno su mogli precizno mjeriti vremenski razmak emisija jednog pa drugog elektrona, točno paziti s koje orbitale u atomu odlazi, proučavati konfiguracije elektronskih oblaka u pojedinim molekulama. Znači, to su gotovo nevjerojatne stvari. Čuo sam zapravo kad su ljudi popularizirali ovu temu oko Nobelove nagrade, svi pričaju o tome, joj, elektron kruži, pa onda to je taman neki puls kad bi on prošao neki polumjer atoma. To su sve krive slike. Znači, ono, zato mi kažemo orbitale, jer elektron ne kruži, elektron nije loptica koja se giba poput planeta. I zapravo mi što ovime možemo proučavati, doslovno možemo proučavati promjenu gustoće naboja i možemo vidjeti, znači, ono, taj elektron koji pisamo kao valnu funkciju, možemo vidjeti promjene u atomu na kvantnom nivou, i to je nešto apsolutno, apsolutno nevjerojatno. Ali kako dolazi do toga? Znači, Enulier je odgovorna za to. Znači, vi obasite plin sa infracrvenim laserom i sad se moramo malo baciti u klasičnu sliku, električno polje će ubrzati elektron, ono ga može maknuti iz atoma i zapravo kad se promijeni naravno smjer električnog polja, ubrza ga u drugom smjeru, ubrzani naboj i zrač, elektromagnetsko zračenje i zapravo ta nekakva interferencija između tih elektromagnetskih valova pobudnog lasera i reakcije u plinu će vam stvarati te kratke, izuzetno kratke pulseve koje su ono reda veličine 10 na minus 18 sekunde. I taj alat je doslovno nešto što će obilježiti i fiziku materijala i evo, ima ekipe koja na, znači ne ide na ato, nego ide na piko, ide na 10, znači oni imaju 10 na minus 18, 10 na minus 15, 10 na minus 12, obično ti prefiksi idu po 10 na treću se mijenjaju. Znači, ono, ljudi proučavaju interakcije proteina u biofizici za proizvodnje novih lijekova, potencijalno novih dijagnostičkih uređaja. Kad govorimo 10 na minus 18, zbija idemo u materijale i znači, neki su čak i govorili oko ove Nobelove nagrade da možda nije fair da teoretičar koji je bio odgovoran za objašnjenje šta se dešava i kako dolazi toga nije dobio. Tako uvijek znamo s tom Nobelovom nagradom da nekad imaju...
Uvijek je neko zakinut, da.
Uvijek je neko zakinut ili maksimalno tri osobe. Dobro, slavna je stvar sa pulserom i sa otkrićem pulsera i kažem, imam brzo tih priča, no poanta je da se ovdje odbor fokusirao na ekipu koja je to napravila eksperimentalno. I dao nam tako jedan divan alat da doslovno možemo proučavati mikrosvijet do sada na neviđoj razini. To treba naglasiti još jednu bitnu stvar. Često onda ljudi mogu reći ovdje šta je sa ono, pa joj, možemo vidjeti elektron. Ajmo ne miješati u to. Pauli princip neodređenosti ne možemo narušiti. Spomenuo sam infracrvenu svjetlost. Znači, postoji razlog zašto se koriste taj energetski pojas. Evo, još davno prije 30 godina kad sam bio u srednjoj školi, bilo mi fascinantno čut prvi podmog ono kvantne fizike, joj, možemo lupiti sa, ne znam, ono, x zračenjem ili gama zrakom elektronu u atomu i znati točno gdje se nalazi, ali onda više taj elektron nije u atomu, to je to, takva energija da ga izbaci van. I onda radite pokus po pokus atom po atom i na taj način rekonstruirate oblak gustoće vjerojatnosti u tom atomu. I to su one pričice koje se obično ispričaju ljudima u srednjoj školi. Kasnije kad se ozbiljno bavite fizikom vidite da je to samo jedna od slika, jedan od modela. I ono, ne treba sad tu stvarati nekakve ideje da smo mi nešto napravili s kvantom. Ne. Ova Nobelova nagrada je Nobelova nagrada za eksperimentalna otkrića koja nam omogućuje nevjerojatan uvid u strukturu atoma, ponašanje molekula, ponašanje na kvantnoj razini elektronskih oblaka, gustoća oblaka naboja. I to je to.
I ako sam dobro razumjela, vrlo primjenjivo otkriće.
Izuzetno primjenjivo, pogotovo ljudi koji se bave od materijala, od lijekova, od strukture, znači ono, fizika materijala, kemija, biofizika, fizika čvrstog stanja, nevjerojatno primjenjiva stvar i kažem, to je još relativno mlado područje. Čuo sam jednog fizičara koji je zgodnu stvar rekao, kad su dodijeli Nobelovu nagradu za laser, svi su se pitali, pa čak će biti nekakve primjene za laser danas, civilizaciju bez lasera ne možemo doslovno zamisliti. I pitanje što će ova Nobelova nagrada izroditi.
Hvala vam lijepa, profesore Horvatiću. Ima li još nešto što se događa na području fizike, a vama je izrazito zanimljivo?
Hvala na
prije
pitanju.
Nek nam dođete,
hvala
prije nek nam
dođete. Ma znate, uvijek ima, no ovako, pod navodnicima na prepad, uvijek se ne usudim nešto izdvojiti. Jel, znate, stvari koje se dešavaju su izuzetno, ono što je potencijalno zanimljivo znanstveniku i što se dešava, nekad nije lagano prenesti riječ i popularizirati lajku. Nešto što je nama super zanimljivo, potencijalnu lajku neće, pa teško bi bilo ovako na prvu izdvojiti, ali kad se vidimo uživo, definitivno ću pripremiti jak kvalitetan pregled zanimljivih stvari.
Dobro, hvala vam lijepa. Ante,
hvala. Ja bih još pitao, što bi te bilo ovako najzanimljivije što se dogodilo recimo u zadnjih godinu dana? Znam, ono bubni nešto ono od njih događaja.
To mu je još gore nego zadnjih par dana.
Ne, mogu Ante, mogu odgovoriti što se desilo u zadnjih godinu dana. Evo, znači, pričao sam jedan put o onoj G-2 anomaliji miona i zapravo fizici van standardnog modela. Najzanimljivije što se dogodilo da je nezavisna analiza, dodatna analiza i zapravo ne nezavisna, nego dodatno skupljenje podataka potvrdilo eksperimentalni rezultat. No zašto sad nije bilo nekakve velike halabuke? Zato što je zajednica se shvatila i ono što sam i rekao, doslovno proći će još možda jedno desetljeće kad ćemo mi moći dovoljno precizno računati onom što zovemo standardni model za elementarne čestice, da bi zapravo vidjeli koliko taj eksperimentalni rezultat otkriva neku novu fiziku ili ne otkriva. Evo, zato kažemo, obično sam jako rezerviran kod toga, jer da bi sad vam objasnio o čemu se radi, prošlo bi možda jedno 15 minuta, da kažem zašto je milion popularan za to, ali ajmo reći, to je nama bilo jako uzbudljivo, da su došli novi podaci i da su mjerenja ostala robusna i da je sad na nama da pokažemo da li je standardni model u skladu s time ili zbilja neka nova fizika tu diktira. Ali kažem, to je priča koja će se odvijati kod idućih par godina, tako da za to imamo vremena.
I čujemo još za kraj, što je to atosekunda, koliko ona zbilja traje?
Ne, 10 na minus 18.
Znači, na minus 18.
Da, 10 na minus 18. Znači, 0 točka i onda 18 nula pa jedinica. Uh-huh. Gotovo, kao što sam rekao, više tih atosekundi ima u jednoj sekundi nego što ima sekundi od velikog praska.
Dobro, dobro. Morat ću to zapisati riječ po riječ pa onda analizirati.
Da, pa gledajte, to su brojevi koji za ljudsku psihologiju ništa ne znači. Znate, ono, to su jednostavno brojevi, mi nemamo psihološku uopće osjećaj tog vremena, to je ono toliko super kratko. Kažem, zamislite da je to toliko kratko da možete promatrati, znači, oblak gustoće koji se transformira kroz ono P orbitalo, ali neko koji je kemičar ili koji uopće ima osjećaj tim orbitalova, znači o šta govorim. To znači nešto nevjerojatno.
Mm. Kako to da je taj prefiks ato danski zapravo korišten u ovoj ato sekunde?
E, to je sad dobro pitanje za ljudi koji se mjeriteljstvom. Evo, možda prije koju godinu, ne, zapravo znao sam prije godinu dana kad sam objašnjavao bio nove prefikse koje su uveli, ali znate, meni ko fizičaru to je ono, prefiks ima pametnijih stvari. Pa
zove se ovako ili onako, da.
Da, znači, ono, znaš što prefiks je, ali ono, čovjek pogleda kad mu treba, pa onda poslije napravi mjesto za druge stvari.
Dobro. Hvala vam lijepa, profesor dr. Davor Horvatić je bio s nama. Lijepo vas pozdravljamo i do susreta u Andromedi.
Hvala.
Doviđenja.
Pozdravam te.
Can't think of anything I silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Što se to događa s Rusima u svemiru? Ante, opet se pokvario ruski modul na međunarodnoj svemirskoj postaji.
Da, opet nešto suri, a nije prvi put. A vidite, taj ruski modul, takozvani laboratorij, modul laboratorije za višestruku namjenu, nazvan nauka, on je bio lansiran prije 2 godine. I on je bio, dakle, u autonomskom režimu spojen na svemirskom postajom i kad je došao, bilo je problema, jer nekoliko sati nakon spajanja, zbog neke greške u softveru, odjednom je sam upalio neke motorčiće i cijela svemirska postaja od 450 tona bila je zarotirala za oko 45 stupnjeva zbog tih malih motorčića koji su se palili onako nekontrolirano zbog softvera. Dakle, bila je greška u softveru. Dakle, već tada je napravio problem. Međutim, što je počelo jučer? Jučer, na večer po našem vremenu, iz kontrole leta u Houstonu, vidjeli su, pošto imaju kamere na svemirskoj postaji iz vanjske strane, vidjeli su na kameri da nešto suri. I onda su pozvali astronautkinju koja je gore bila spremna da pregleda. Ona je otišla u onu famoznu kupolu koja ima puno prozora i potvrdila je da zaista curi nešto, i to iz takozvanog rezervnog radijatora ovog modula nauka. Naime, taj radijator, on koristi amonijak za hlađenje, jer uvijek je potrebno hlađenje, pošto iznutra se uvijek letjelica grije, modul se grije i treba stalno vršiti to hlađenje, pa se treba višak topline stalno emitirati prema van. I to se radi, znači, pomoću takvog rashladnog tijela gdje se amonijak kreće u taj radijator koji je s vanjske strane, i astronautkinja je potvrdila to točno. Odmah su joj iz kontrole leta rekli da zatvori sve kavke na kupoli, i drugi su astronauti nešli zatvarati druge kavke da ne bi ti prozori bili kontaminirani, da ne bi sve bile neke fleke na tim prozorima. Dakle, oni su jasno vidjeli zapravo da curi taj rashladni materijal, i onda su i Rusi na kraju potvrdili o čemu se radi. Kako je do toga došlo, to je sad problem, ali činjenica je da je još prije 21 godinu taj rezervni radijator bio dopremljen pomoću Space Shuttle-a i on je bio instaliran na jedan drugi modul, ruski manji modul zvan Rasvet. A kad je stigao ovaj novi modul nauka, onda su astronauti taj rezervni radijator prebacili da bude rezerva za ovaj modul nauka. Dakle, modul nauka ima svoj glavni radijator, ovom je samo rezervni, ali evo, iz tog rezervnog je počelo istjecati. Zašto je počelo istjecati, to je sad pitanje, ali ne možemo zaboraviti da u prosincu prošle godine tako je istjecao, dakle, rashladni materijal iz brada Sajuz. Nakon toga su Sajuz vratili prazen na zemlju, postavili su novu posadu, ali zbog te promjene je jedna ekipa astronauta, čak su dva astronauta ostala pola godine duže, znači umjesto pola godine ostali su godinu dana u svemiru, upravo zato što su jedan Sajuz lansirali prazan da bude gore spreman za posadu, a onaj koji je pokvaren su ga vratili praznog na zemlju. Međutim, naravno, oni nisu mogli više ispitivati nešto na tom Sajuzu koji se vratio, jer njegov radijator koji je ispuštao amonijak, on je bio na onom pribornom dijelu broda, servisnom dijelu koji inače izgara u atmosferi, tako da nisu mogli dobiti uzorak. Oni su mogli samo vidjeti onako u svemiru, snimiti video i gledati kako je to curilo, a pošto je ne curilo. I onda ponovo ove godine iz ruskog teretnog broda Progres opet je curio taj rashladni materijal i onda su bili rekli da je to kao udarac nekog malog mikrometeoroida. Kod Sojuza su kao našli neku točku gdje vjeruju da je bio mikrometeorit, pa su onda rekli da je to možda i kod Progresa. Znate, kad se prvi put dogodi, može biti bilo što. Kad se dogodi drugi put, može biti koincidencija, ali kako neko kaže, kad se treći put dogodi, tu nešto već može biti neka sistemska greška. Pa sjetimo se sad što je bilo prije nekoliko godina kad je počeo zrak curiti iz jedne orbitalne kabine broda Sojuz. Pa su onda ustanovili, našli su rupicu koja je napravljena jednom bušilicom, pa je ispalo da je to neki radnik napravio za vrijeme izrade kompletiranja letilice. Da li je to namjerno ili slučajno, ali to je bila jedna vrlo, vrlo opasna mrlja za one koji rade svemirske brodove Sojuz. Tako da evo, niz je tih incidenata, tako da zaista evo, tu nešto ne štima. U svakom slučaju, zbog ovog novog događaja astronauti nisu bili u opasnosti, jer ništa se posebno neće događati. Modul ima svoj normalni radijator koji normalno radi. Čudno da ovaj rezervni, doduše ovaj rezervni je već gore preko 20 godina, pa sad da li je nešto utjecalo na njega kroz to vrijeme da je počeo curiti, ali evo, baš na tim ruskim dijelovima stalno nešto curi, a da ne govorimo da je onaj modul Zvezda, da je iz njega curilo, pa su morali to lijepiti, te male pukotine koje su nastale, ali to je jako staro, to je staro isto preko 20 godina, pa onda sad nije ni čudo da negdje materijal počinje pucati, i to su bila mala propuštanja koja nisu bila opasna, ali su morali to zalijepiti, kao što su morali zalijepiti jednu rupicu koju su pronašli, znači na samom brodu Sojuz, na njegovom orbitalnom modulu. U svakom slučaju, ekipe na svemirskoj postaji normalno rade, međutim sad moraju vidjeti da li će ruski astronauti morati izlaziti van da ovo eventualno poprave, i da li će biti odgođena šetnja američkih astronauta koja je bila predviđena, jer ako još nešto bude curilo, amonijak je toksičan i onda astronauti ne smiju biti u njegovoj blizini za vrijeme svemirske šetnje, jer kad se već prije bilo dogodilo, kad je počeo curiti amonijak iz Sojuza, onda su Amerikanci upravo se bili spremili u šetnju koju su odmah otkazali, zato što jednostavno ne smije astronauti biti blizu takvih materijala toksičnih koji su negdje, dakle, makar u svemirskom prostoru.
Može li to, gospodine Radoniću, poremetiti suradnju američkih i ruskih astronauta i znanstvenika na području svemira?
Pa neće ništa poremetiti. Za sada sve ide normalno. U svakom slučaju, ruska strana je odgovorna za ovaj ruski dio gdje su manevarski motori za promjene orbite. Amerikanci su zaduženi za ovaj dio koji vodi brigu o solarnim baterijama, napajanju električnom energijom, o navigaciji, održavanju položaja svemirske postaje, i oni moraju zajedno raditi, jer ako ne rade zajedno, onda svemirska postaja bi se našla u opasnosti, a to je objekt od 450 tona i bit će dosta posla kad njega bude trebalo na neki način usmjeriti da završi u onom groblju satelita tamo negdje u Pacifiku. Ali NASA je odlučila da će svemirsku postaju koristiti sve tamo do 2030. godine, a prema ruskim izjavama oni bi postaju koristili tamo negdje do 2028. a to je još uvijek 5 godina. Pitanje je što će se još događati u tih 5 godina, posebno kad su u pitanju ovi stari ruski moduli koji su gore. Oni su mislili da ovaj novi modul nauka jednog dana otkačiti pa ga prebaciti na njihovu buduću svemirsku postaju, ali pitanje kad će to biti jer je njihov svemirski program u dosta teškom stanju.
Evo, na to što ste sad govorili, nadovezat ću i pitanje koje možete i vi pogledati kod sebe na kompjuteru, koje je došlo na našu mail adresu andromeda@hrt.hr, gdje Vjekoslav kaže: imam pitanje za Andromedu, što sad Rusi napravili nuklearni pogonjen projektil preko 20.000 km, ali sve ostale velesile neće ostati ravnodušne. Drugo je otkriće super vodiča na sobnoj temperaturi, a treće je nuklearna fuzija, 4 proboju u solarnoj energiji i baterijama. Pitam se, jesmo li u ostvarenju snova Artura Clarka 2001. Odiseja, samo malo kasnimo od njegova predviđanja za par desetljeća o nuklearnim raketnim zrakoplovima.
Da, ipak neće to ići tako brzo kao što je Clark sve zamišljio. Normalno da u znanstvenoj fantastici se može to puno lakše predvidjeti, ali naravno ipak praksa brzo dosta napreduje, ali naravno neće se sve to moći tako brzo ostvariti. Ovo je interesantno s ovim ruskim nuklearnim projektilom. Kao prvo, teško je sada reći da li Rusija ima na neki način spreman projektil da bude operativan. Jer bilo je dosta problema kod njegovog isprobavanja i još nema pouzdanih podataka koliko je on uspješno isproban, tako da je zapravo, mislim, predsjednik Putin prijeti, ali pitanje je zapravo koliko je taj projektil spreman. Ali moram nešto naglasiti. Taj projektil, to je nešto što ne možemo zamisliti da bi bilo u uporabi. Naime, u slučaju nuklearnog rata, da si velike sile lansiraju balističke projektile jedna prema drugoj, i onda ono što se ne uništi u prvom trenu, onda dolaze ovi projektili koji naknadno, kao recimo krstareći posebni projektili, pa i kao i ovaj nuklearni pogon, koji bi naknadno uništavali onu infrastrukturu koja nije bila uništena u prvom udaru. Prema tome, nema opće realnosti da bi ovakav projektil opće se koristio i ne bi se tako lako bilo ko latio nuklearno oružje, jer zna da bi dobio pošteno iz druge strane. Ali kad govorimo o ovom projektilu, važno je nešto reći. Činjenica je da Rusija, koja s jedne strane je na neki način srozala svoj svemirski program, s druge strane ulaže ogromne novce u naoružanje. I tako su oni očito napravili jedan minijaturni, dosta kompaktni nuklearni reaktor. Vjerujemo da je on dimenzija otprilike visine i širine oko 1 metar. Jer ovaj projektil o kojem se govori, mislim da se zove Burevestnik, nuklearni projektil, on je dugačak nekih 12 metara, širok 1,5 metra, prema tome taj nuklearni reaktor kako su oni napravili, on mora stati u taj projektil. A zašto mu je potreban taj nuklearni reaktor? Taj projektil bi bio, on bi imao neku vrstu mlaznog motora. Je prvo, za izbacivanje se koristi raketni motori na kruto gorivo koji projektil izbace. On mora imati jednu određenu brzinu da bi onda zrak mogao velikom brzinom ući u određeni dio. Onda se tek pali nuklearni reaktor i sad pazi, za nuklearni reaktor stvara toplinu. I sad onaj zrak koji ulazi, on se strahovito zagrije i strahovitom brzinom izlazi vani. Znači, taj nuklearni reaktor bi bio u mogućnosti da jako dugo vremena zagrijava taj zrak, pretvara ga možda u plazmu, da taj zrak onda velikom brzinom izlazi vani i na taj način projektil bi mogao jako dugo letiti. Znači, on ne koristi sad neko gorivo, kao recimo da bi koristio kerozin, nego on zapravo koristi zrak, a umjesto goriva on ima zapravo nuklearni reaktor koji zapravo stalno grije taj zrak i omogućava da taj zrak bude izbačen ogromnom brzinom i naravno da onda projektil može obići cijelu zemlju na taj način, jeli? Ali projektil je inače napravljen da on može letiti na jako maloj visini, tako da ga radar ne primijete, da on može letiti na visini od oko 100 metara ili manje i da ga radar ne primijete. I naravno, taj kao jedan projektil mora biti jako pametan, što znači on se povremeno podigne na veću visinu da nagleda teren, da sliku sporedi sa onim što on ima u računalu, jer letjelica mora imati u računalu cijelu konfiguraciju terena gdje će letjeti i ona mora na neki način pogledati stvarno, usporediti sa onim što ima u računalu i na taj način taj projektil mora na neki način, dakle, ići prema svom cilju. Dakle, to je jedno dosta moderno oružje i naravno pitanje je koliko će trebati vremena da to oružje bude zaista spremno za uporabu, koja vjerujem nikada neće zaista biti uporaba, jeli? Ali evo, to je eto još jedan način da je uloženo jako puno novaca u nešto što je opasno i moram reći
2017. godine oni su taj projektil isprobavali tamo, to je onaj istočni dio Sibira, gore na sjevernoj obali Sibira, i na moru su isprobavali, i tom prilikom kada je projektil trebao uključiti nuklearni reaktor, došlo je do eksplozije i 5 njihovih znanstvenika i inženjera je tada poginulo. Čak se u susjednom području pojavila radijacija kratko vrijeme, nije bilo nešto jako opasno od radijacije, ali su ljudi koji su ispitivali projektil, inženjeri, oni su baš poginuli prilikom takvog eksperimenta. A kasnije nema nekih povjerljivih dobrih podataka da bi znali koliko je on uspješno bio, dakle, isproban. Znači, radi se o jednom projektilu, pošto nije jako veliko, on ima možda, niko ne zna točno koliko je težak, ali on recimo može imati nekoliko tona i on se lako može kopnenim sredstvima prebacivati, posebnim vozilima, amfibijima se može se brzo prebacivati, a dakle domet je nevjerojatno velik, jeli? Prema tome, to je jedno opasno oružje, ali koje neće imati priliku, nadam se, da se ikad uporabi.
I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Samba take you out of nowhere. When the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know.
Andromeda, emisija o svemiru.
Sad je 20 sati 36 minuta. Za 4 minute trebalo bi se vidjeti jedan satelit i u to vrijeme će on proći. Ko će ga moći vidjeti?
Da, ako neko ima vedro nebo, to je satelit koji zove Blue Blocker 3, o kojem ćemo nešto reći. On je na neki način posebno interesantan. On će se pojaviti tamo između zapada i jugozapada u 20 sati i 39 minuta, ali u 20 sati 40 minuta i 52 sekunde bit će 41 stupanj iznad horizonta i onda će ući u zemljnu sjenu. Međutim, on će do tada, dok se podigne oko 40 stupnjeva nad horizontom, on će postići prividni sjaj treće magnitude, prema tome onaj koji ima vedro nebo u to vrijeme moći će vidjeti taj satelit koji je, nije to sad neki spektakl, ali taj satelit je posebno zanimljiv. Odmah ću reći da će on sutra na večer u 20 sati i 20 minuta proći gotovo pored zenita, a onda 12. listopada će proći opet oko 19 sati 58 minuta, opet blizu zenita. Ali onda će imati sjaj otprilike druge prividne zvjezdane veličine, znači bit će sjaj otprilike kao sjevernjača. Dakle, vidite, ovaj Blue Walker 3 je na neki način opet uzbunio duhove i astronomi su naravno ljuti. Naime, kad su radili ovaj novi satelit, radi se o jednom, možemo reći, probnom satelitu jedne tvrtke koja želi imati satelit kojim će moći slati, odnosno omogućiti komunikaciju ljudima koji imaju običan mobitel. Znači, da iskoristit će običan mobitel, ti koristiš taj satelit. Satelit je na visini sada od 500 km. I onda bi želeli lansirati negdje oko 90 ovakvih satelita koji bi služili za komunikaciju, gdje bi komunikacija išla direktno od mobitela na satelit, a bez da ima neke posredne postaje. I znači, ovaj satelit je bio lansiran prošle godine, a onda je naknadno razvio tu veliku antenu. Kad je razvio tu veliku antenu, to je ogromna ploča površine 64 kvadratna metra. Nijedan komercijalni satelit nema tako veliku površinu antene. E, ta njegova velika antena tako reflektira svjetlo da onda, kada postigne povoljan položaj za promatrača, on, to su astronomi sad službeno objavili, on može dostići prividni sjaj 0,4. Dakle, gotovo nulta prividna veličina, a to su one najsjajnije zvijezde koje mi praktično vidimo na nebu, kao što je recimo zvijezda Vega, Artur, Kapela, to su ove tri poznate zvijezde koje vidimo na ovom našem sjevernom nebu, koje su ipak nešto slabijeg sjaja nego najsjajnija zvijezda Sirius, koja spada u južno nebo. Dakle, vidite, kad su radili ovaj satelit, nisu se baš konsultirali sa astronomima, ali Međunarodna astronomska unija je sad službeno objavila da ovaj satelit je jedan pravi primjer zapravo koje probleme može stvarati, i u buduće će i ovi iz ove tvrtke nastojati obaviti neke razgovore sa astronomima da bi vidjeli što treba napraviti, kako tu antenu ofarbati da refleksija bude što manja, jer on je daleko, daleko sjajniji od pojedinih satelita Maskovog sustava Starlink. Tako da, evo, ovaj satelit na neki način, evo, već sada se može jasno vidjeti na nebu kad prođe iznad nas. Ovo što sam rekao sad, ovo, on upravo sada dolazi, on sada kad uđe u sjenu, on će biti tamo negdje iznad Italije, dakle neće biti jako blizu nas, ali ipak će se moći vidjeti, znači, golim okom. I naravno, ako bude puno ovakvih satelita, ovakvog sjaja, to će biti opet novi problem za astronome, za astronomska promatranja, a isto tako, takav satelit može svom antenom ometati i ona istraživanja koja su na području radioastronomije.
Dakle, sad je negdje u Koradovom području.
U kojem?
Koradovom području.
Da, ali on neće proći iznad njega, nego će već tamo iznad Italije ući u sjenu. Znači, dok bude na 40 stupnjeva visine, ući će u sjenu, pa neće dalje biti vidljiv. Ali vidite, u čemu je problem. Ovakvi sateliti, kao ovaj na 500 km, on se vidi samo u tom prvom dijelu večeri, ili ako je u nekoj drugoj poziciji pa se vidi ujutro pred svitanje. Znači, ne vidi se cijelu noć obično. Međutim, upravo za neke astronome je baš važan taj dio početak noći i kraj noći. Zašto? Jer onda oni mogu svojim teleskopima tražiti one asteroide koji mogu doći iz pravca Sunca, a njih moraju tražiti baš tako da gledaju onaj dio neba koji je prividno što bliže Suncu. A to je baš promatranje onako nakon sumraka, na početku večeri i onda opet pred svitanje, je li? I upravo u to vrijeme i taj satelit može praviti smetnju, tako da on može omesti i ove astronome koji se bave važnom stvari, a to je pokušati vidjeti da li imamo neki još novi potencijalni opasni asteroid.
Dakle, onaj ko je želio pogledati, to je mogao do sad napraviti.
Sad... Evo, u ovom trenutku on ulazi sad u zemljnu sjenu, znači. Ali sutra, kažem, sutra će proći, sutra u 20 sati, 20 minuta će biti praktično iznad naših glava kad govorimo o ovom sjevernom dijelu Hrvatske, ali bit će dobro vidljivi cijele Hrvatske sutra na večer. Znači, sutra u 20 sati, 20 minuta, sutra na večer će biti vidljivi cijele Hrvatske, ako nebo bude vedro, jel?
Ante, da li se to samo čini ili stvarno na neki način astronomi kao da gube primat, kao da nešto drugo postaje i ide na prvo mjesto?
Ma ne gube oni primat, samo naravno oni sve više istražuju, a na neki način vrijeme im se malo suzuje. Ali kažem, samo jedan dio vremena im se suzuje za istraživanje, jedan dio problema će se rješavati pomoću softvera. Recimo, Međunarodna astronomska unija je donijela nekakve, recimo, preporuke da ne bi trebali sateliti biti iznad magnitude 7. Magnitude 7 se uopće ne vidi golim okom. Jer sve što je iznad magnitude 7 je već problematično na njihovim slikama. E sada, za neke satelite je moguće da se naprosto pomoću softvera oni naprosto skinu. Ali ako je satelit jako sjajan, kao ovaj Blue Walker 3, onda napravi ono što se zove saturacija je kad imate piksel koji je previše jako sjajan. Kod te saturacije nastane takav problem da nam uništi taj djelić slike. I to je problem. Znači, za neke satelite slabijeg sjaja ne bi bio takav problem, ali za ove jako sjajne koji stvaraju tu saturaciju, to je veliki problem. Ali kažem, dio problema će se riješiti novim softverima. I na neki način će, recimo, posebno ovi koji su napravili satelit Blue Walker 3, oni će biti u stanju da onda izdaju točno podatke za astronome kada će se taj satelit pojaviti, kad će biti vidljivi i tako dalje.
Pa jesu li u stvaranju tih satelita, lansiranju tih satelita isto tako uključeni astronomi ili su to samo neke druge struke?
Naravno da astronomi nemaju veze kad se rade sateliti za komunikaciju. Istina, postoji Američka federalna agencija koja daje dozvolu nekome ko lansira satelit. Međutim, naravno, niko kad radi satelit ne računa puno koliko će on biti sjajan. Niti to baš zanima ovu federalnu agenciju koja izdaje čisto dozvolu zbog komunikacije i tako dalje. Ali, e onda kad satelit se pokaže koliko je sjajan, onda počne panika. Dakle, s jedne strane imamo astronome koji nemaju veze dok ovi rade, ali ipak postoji neki dijalog, sve više se radi na tome da astronomi imaju neke konzultacije, kao što već imaju konzultacije sa Maskom, da se nastoji što više smanjiti refleksija takvih satelita, znači već neka komunikacija postoji, međutim i ta komunikacija koja postoji, ona je prvenstveno vezana recimo za američke sustave, ali neki drugi, koji recimo kad Kinezi počnu to lansirati, pitanje je zapravo koliko će oni voditi brigu o nekom redu, jer Amerikanci vode brigu za svoje satelite, a vidimo da ta briga je prvenstveno vezana za komunikacije i do sada nije bilo posebne brige za astronome, nego astronomi moraju posebno da se aktiviraju, da rade dijalog sa proizvođačima satelita, da bi proizvođači reagirali i pokušali na neki način smanjiti štetu koju rade astronomima. Ali vidite, prvo se krene sa satelitima, onda se počnu razgovori, ajmo smanjiti tu štetu. Jel?
Da, tako je i kod Ilona Maska. Čini mi se da on zaista krenuo totalno agresivno, ali je i nastavio tako. Sve pod kapom znanosti, ali jednostavno kao da se više ne obazire ni na kakve komentare i primjedbe.
A da, zato što je on je lansirao one satelite za koje ima dozvolu koju mu daje Federalna agencija za komunikacije, jer on je napravio veliki posao s time što je napravio takav internet satelitski koji ima svoje velike vrijednosti, jeli, to je čisto jedna tehnička komercijalna stvar koja nema veze sa znanošću, jeli, ali on što je lansirao je sve uz dozvolu njihove federalne agencije, jeli. I to ide, on već sad ima oko 5000 satelita u orbitama oko zemlje i to, evo, kod njega to funkcionira, jel.
You know that my tears
Andromeda, emisija o svemiru.
I opet priča, Ante, o jednoj letjelici i o jednom asteroidu.
Da, cilj je vrlo, vrlo uzbudljiv cilj, a to je asteroid Psihe, asteroid koji nosi oznaku broj 16. Znamo da oznake ima preko milijun asteroida, a ovaj ima zaista jednu ranu oznaku broj 16, asteroid Psihe, a to je jedan asteroid koji je onako prilično je velik asteroid. I ono što je važno, on je velikim dijelom izgrađen od željeza. I to je ono što zapravo znanstvenike jako zanima, dakle, kod ovog asteroida. A inače, njegov promjer u prosjeku je negdje oko 280 km. Dakle, to je zaista jedna velika gromada. A kako ima puno željeza, dakle, kažem, on je vrlo, vrlo zanimljiv. Naime, što se misli? Pošto on ima puno željeza, vjeruje se da je to bio nekada jedan dio protoplaneta. Planet koji je nastajao.
Koliko je veličina? Promjera.
Oko 280 km. 280 km. Dakle, znači on spada zaista, zaista u velike asteroide. Njemu treba inače 5 godina da napravi jedan krug oko Sunca, jer on kad je najbliže Suncu, on je od Sunca daleko negdje oko 400 milijuna km, a kad je najdalje od Sunca, onda je daleko od Sunca negdje oko 500 milijuna km. I kažem, on svaki dan, znači svaki 5 godina, dakle, napravi jedan krug oko naše zvijezde. Njegova ravnina je malo nagnuta prema ekliptici, samo negdje oko 3 stupnja. E sad, vjeruje se da je to dio jednog protoplaneta. Kad se taj planet formirao, očito je taj planet bio daleko veći, taj protoplanet je bio daleko veći nego ovaj asteroid. I što se dogodilo? Došlo je do diferencijacije. Teži materijal, kao što je željezo, išao je prema središtu. Međutim, došlo je do sudara. I kod sudara se ovaj vanjski dio razletio, a ostalo je na neki način ogoljena jezgra. Prema tome, vjeruje se da ovaj asteroid je taj ogoljeli središnji dio tijela koje je trebalo da postane planet, a taj planet se nikad nije formirao kao gotov planet. I mi sad imamo samo taj središnji dio tog nesuđenog,
dakle,
planeta.
Dakle, ostatak.
Da, i naravno, ako bude istraživanje uspješno, onda ćemo mi moći nešto saznati, jer očito je to ostatak onog ranog sunčevog sustava, pa ćemo puno toga saznati o tome kako su se formirali planeti. Možda formiranje tog planeta nije išlo kao formiranje Zemlje, ali ćemo nešto novo saznati o tom početku formiranja planeta u sunčevom sustavu ako ispitamo takav jedan središnji dio jednog protoplaneta, nečega što nije nikad uspjelo da se kao planet formira. Zato je ovaj asteroid na neki način jedinstven. I prvi puta zapravo jedna letjelica ide istraživati ovako jedno tijelo na koje ima dosta željeza. Mi sad ne znamo koliko ima željeza, ali pomoću svojih instrumenata, a posebno prateći njegovu orbitu nove letjelice, bit će moguće ustanoviti kakva je struktura tog tijela, kakva je njegova građa unutrašnjosti, ali odmah da kažemo kad je lansiranje. Lansiranje je, dakle, preksutra u četvrtak, znači 12. listopada. Po našem vremenu je lansiranje u 16 sati i 16 minuta. I naravno da će biti direktan prenos, NASA televizija će prenositi i preko, svi naši, naravno, slušatelji će moći preko interneta naći, preko YouTube-a će sigurno naći isto tako gdje mogu pratiti lansiranje. To je jedno važno lansiranje, jer ova misija će biti zaista, zaista važna. A SpaceX je dobio zadatak da letjelicu lansira. I naravno, pošto se radi o letjelici koju treba lansirati u međuplanetarni prostor, u prostor koji je bliže orbiti Jupitera, onda će biti iskorištena najveća raketa operativna kojom raspolaže tvrtka SpaceX, a to je raketa Falcon Heavy. Podsjetimo se, ta raketa Falcon Heavy, ona je visoka 70 metara i široka je preko 12 metara. Ona ima u prvom stupnju tri ona bloka koja inače služe kao prvi stupan Falcon 9, tako da na startu je Falcon Heavy ima masu od 1400 tona. I kad biste tu raketu uporabili potpuno da se ne iskoristi više, onda biste mogli 63 tone lansirati u nisku orbitu. Dakle, ova raketa Falcon Heavy će biti iskorištena da ovu letjelicu pošalje na ovo svoje, možemo reći, međuplanetarno putovanje. I letjelica, ako bude uspješno lansirana u četvrtak, ona bi tamo 2026. godine, dakle za 3 godine, ona bi trebala proći pored planeta Marsa, da se gravitacija Marsa malo iskoristi za podešavanje staze, i onda bi u kolovozu 2029. letjelica Psiha stigla do istoimenog asteroida. Dakle, to će biti jedno putovanje koje će trajati otprilike 6 godina. Letjelica ima masu od 2,5 tone. Ona ima
čak elektropropulziju. Znači ona ima u spremniku plin ksenon, taj inertni plin ksenon koji se onda može izbacivati pomoću elektromagnetskog polja. Naime, kad se taj plin prvo naelektrizira, onda vi imate, dobijete dakle materijal koji se onda može pomoću elektromagnetskog polja obrzavati. Znači, atomi od tog ksenona će se nabijenje tog ksenona će se elektromagnetskim poljem ubrzavati, postizat će se velika brzina i tako funkcionira ta elektropropulzija, tako da je ona vrlo efikasna, puno efikasnija od normalnih kemijskih motora. Ali ima nešto jako zanimljivo. Trebalo je da letjelica bude lansirana 5. listopada. Onda su nešto ustanovili kad su nešto isprobavali. Ustanovili su, oni imaju neke još male pomoćne motorčiće koji se ne pale, nego oni zapravo ispuštaju hladan plin dušik. I kad vi ispustite kroz naznice taj plin, on omogućava laganu kretnju, laganu rotaciju same letjelice. I oni su ustanovili da kad taj plin izlazi iz motora, da se ta masnica zapravo previše može zagrijati, jer to može raditi duže vremena. I oni su rekli, ne, to ne smije da se tako zagrije kao što su na probi vidjeli, to su tak nedavno ustanovili. I onda su na kraju odlučili, isprobali su, da ti motori rade samo sa 30% snage. I sa tom manjom snagom, iako tu nema nikog paljenja, to je samo plin koji se ispušta pod pritiskom, ustanovili su da s tom manjom snagom nema zagrijavanja mlaznice koja se prije događala i tako su se onda odlučili, isprobali su na modelu na zemlji i taj možemo reći, taj novi program su ugradili u letjelicu da ona više ne smije, dakle, punom snagom ispuštati taj plin, da se ti mali siti motorčići pomoćni ne bi zagrijali previše i onda bi mogao nastati problem, jer ti mali motorčići su jako važni kad treba letjelicu orijentirati, da zauzme pravi položaj, ona se mora orijentirati, vidjeti prema zvijezdama kakav je njen položaj, zauzeti točan položaj da njene solarni paneli budu pravilno orijentirani. Ona ima ogromne solarne panele koji se moraju rastvoriti da bi imala dovoljno električne energije za tu njenu elektropropulziju koja će biti glavni motor na ovoj letjelici. Tako da evo, nadamo se da će lansiranje biti uspješno i ova misija, samo lansiranje košta 117 milijuna američkih dolara i to je zapravo ta cijena od 117 milijuna američkih dolara je zapravo jedna normalna, čak mala cijena kad je riječ o lansiranju ovakve jedne 2,5 tona teške letjelice koja treba biti lansirana, znači, u međuplanetarni prostor.
Ante, s Floride će biti lansiranje.
Da, sa Floride, i to možemo reći iz one lokacije gdje su nekad letjele rakete Saturn 5, iz one lokacije gdje je nekad polijetao Space Shuttle, to je ta rampa 39A. S te rampe koje kreće i Falcon 9, znači s te rampe lete i ovi dragoni koji voze posadu na svemirsku postaju, i ta ista rampa koja služi za Falcon 9, ona se ista, znači, koristi u toj modifikaciji kad imate tri ova bloka dole umjesto jednog bloka u prvom stupnju, tako da Falcon Heavy polijeće s te iste pozicije s koje polijeću inače ove uobičajene rakete Falcon 9 koje polijeću praktično svakoga tjedna. I moram reći da je SpaceX ove godine do sada već imao ništa manje nego 70 lansiranja sa svojim raketama, većinom Falcon, a evo do sada je mislim lansirano 7 raketa ovih velikih Falcon Heavy. Moram reći, kad letjelica dođe 2029. godine do svog cilja, ona će kočenjem ući u orbitu oko Psihe. I to će biti prvo na visini od nekih oko 700 km, a kasnije će se orbita u daljnjoj fazi smanjivati, pa će na kraju letiti na visini od oko 70 km i svojim instrumentima će onda istraživati, snimati to. Biće vrlo interesantno vidjeti kako taj asteroid izgleda, da li je željezo i na površini, kakve su to planine tamo. To će biti zaista fantastične slike koje sad možemo samo zamišljati.
Dakle, nema spuštanja.
Nema spuštanja, to je letjelica koja će isključivo, znači, kružiti oko tog tijela. Da.
Za taj asteroid kažu da je među najtežim poznatim asteroidima, a da je zapravo po sadašnjim nekim podacima sličan zemlji, sličan jezgri zemlje.
Ma, on da, on donekle može
i
biti
zlata,
sličan. Da.
I zlata.
On donekle može biti sličan zemlji, zato i vjerujemo da je to jezgro planeta koji nikad nije nastao kao planet, ali tek će detaljnije istraživanje pokazati da li je njegov početak razvoja išao kao razvoj zemlje, ali nam nešto može ukazati kako izgleda iz središte zemlje kad mi bolje proučimo, znači, ovaj asteroid. Tako da je on vrlo zanimljiv. Inače, njegova srednja gustoća vam je negdje 4 grama po centimetru kubičnom. A to je otprilike gustoća planeta Marsa. Dakle, to vidite, to je jedna prilična gustoća, zato to jest jedan asteroid koji ima zaista, zaista značajnu masu. Ali moram nešto naglasiti. On bi trebao kružiti oko Psihe 21 mjesec. Ali, pošto to tijelo ima malu gravitaciju, naprimjer, moram reći, gravitacija na površini Psihe je takva da vam je to negdje ono negdje recimo 0,14 metra sekund kvadrat, tako da zapravo ne trebate imati veliku brzinu, recimo dovoljno vam je 180 metara u sekundi da biste vi iz tog asteroida poletjeli i da više ne biste pali natrag, samo 180 metara u sekundi. I zapravo ova letjelica bi mogla na kraju svoje misije i da ima jedan možda recimo lagani pad na taj asteroid. Ne znam da li bi ona svojim motorima, ona nije građena da se spušta, jer to bi strahovito poskupilo projekt, a to je bio program Discovery. Program Discovery je jedan projekt gdje vi možete dobiti na projektu novce za određenu klasu letjelice. I ako vam ona preskupa, ona vam ona otpada iz tog programa i ne možete dobiti program. Prema tome, oni nisu ni mogli ići na spuštanje i bi to poskupilo projekt, a onda možda projekt ne bi ni dobili oni znanstvenici koji su to predvidjeli. Ali ja razmišljam, na kraju misije mogli bi oni barem lagano pustiti da ta letjelica lagano pada, pa da iz totalne blizine snimi taj asteroid. Još ako bi mogla održavati jedno blago spuštanje, pa da čak ostane čitava kod spuštanja, iako naravno bit će teško raditi dalje istraživanje na površini, jer oni imaju te vrlo nezgodne velike solarne baterije i one će nezgodno, bit će u nezgodnom položaju, pošto teren na spuštanje sigurno neće biti tako ravan da ona ne bi svojim panelima dotakla površinu i napravila nekakav čudan pokret. Znači, vrlo je teško zamisliti da bi takva letjelica mogla da ostane funkcionalna na površini tog tijela. Ali ja vjerujem da bi na kraju misije mogli letjelicu pustiti bar da lagano pada i da nam iz neposredne blizine pokaže ono u centimetar, milimetar detalje tla, kako ta Psiha izgleda i potpuno izbliza, jeli. Tako da će to biti jako zanimljivo. A sjećamo se misije Near Shoemaker, gdje je letjelica bila prva letjelica koja je ubačena u orbitu oko čuvenog asteroida Eros, tijela koje je široko 33 km i nakon misije, nakon godinu dana kruženja, oni su tu letjelicu Near Shoemaker lagano spustili, ona je lagano pala na asteroid, slala je signale nakon tog laganog pada, ali njena kamera je bila baš na donjem dijelu s kojim je ona udarila, došla na površinu. Ona nije bila rađena da može snimati na površini, ali su oni ipak iskoristili letjelicu Near Shoemaker i ona je ipak dospjela, znači, na samu površinu asteroida. Jer tako ja razmišljam kako bi oni mogli ovu letjelicu Psihu, iako nije planirana za spuštanje, kako bi je mogli onako pustiti da lagano pada prema Psihi. Jer?
Dakle, ona će 6 godina letjeti do tamo,
onda još onda preko 20 mjeseci istraživati.
Kako to da ne ostane još, recimo, 3 godine, pa da to bude cijeli taj jedan krug oko sunca. Ako je 2 godine, što ne bi bilo i 5?
A zapravo, to sad to nije komet koji ima tako izraženu eliptičnu stazu da bi tu bile neke promjene. Znači, on je objekt je toliko daleko od sunca da nema tu značajnih promjena za vrijeme te njegove godine koja traje 5 godina, jeli? Ali naravno, ako biste željeli da ona 5 godina kruži oko tog asteroida, onda morate imati gorivo za održavanje orbite i tako dalje, to bi opet poskupilo misiju. Očito im za znanstvene strane nije bilo značajno da je baš moraju 5 godina istraživati, nego im je dosta tih, kako su planirali primarno, 21 mjesec, ali ako ona bude radila kako treba, ja vjerujem da će oni misiju još i dalje produžiti ako sve bude u redu i ako ostane još goriva. Jel?
Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair?
Andromeda. Emisija o svemiru.
Kakve su to, gospodine Radoniću, istraživačke rakete koje su pripremljene za pomrčinu sunca, za prstenastu pomrčinu sunca?
Da, evo vidite, nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Naime, za 4 dana, dakle u subotu, bit će mjesec mlad ili mlađak, ali ovaj mlađak će biti poseban jer će biti pomrčina sunca, za nas zemljane, ali ne i za nas lokalno. Naime, bit će jedna prstenasta pomrčina sunca koja će se vidjeti iz velikog dijela Sjeverne Amerike, vidit će se iz još nekih zemalja Srednje Amerike i velikog dijela Južne Amerike, osim samog juga Južne Amerike, i to će za njima biti vrlo interesantan fenomen, promatrati tu prstenastu pomrčinu sunca koja će na nekim mjestima trajati čak oko 5 minuta. Inače, baš je danas mjesec u apogeju, kad je on najdalje od Zemlje, a inače kad vam je mjesec naravno dalje od Zemlje, onda može manje sunca pokriti, jer je prividno malo manji. I upravo zato što će biti za 4 dana ta pomrčina sunca, mjesec neće biti prividno dovoljno velik da pokrije cijelo sunce, nego će se vidjeti ta famozna prstenasta pomrčina sunca. I onda znanstvenici su američki odlučili da za vrijeme te njihove pomrčine da lansiraju sondažne rakete koje će istraživati one visoke sloje atmosfere zvan ionosfera. Naime, kod ionosfere imate razne promjene, oni žele mjeriti kako se mijenja magnetsko polje u tom području, kako se mijenja gustoća ionosfere, a sve te promjene inače utječu na širenje radiovalova. I kad govorimo o promjenama u ionosferi, kad govorimo recimo o signalima, GPS signalima, i na njih utječu promjene u ionosferi. I sad znanstvenici žele baš kad bude pomrčina, znači kad sjena mjeseca padne na Zemlju, da oni baš u to vrijeme, kad je ionosfera u sjeni, da oni to istražuju pomoću malih sondažnih raketa koje kratko lete, ali one mogu dođu do neke visine od skoro 100 km i oni obave na licu mjesta mjerenja i vraćaju se natrag sa svojim mjerenjima. Tako da zapravo ovo će biti eto još jedno tako i zanimljivo istraživanje, koristeći dakle pomrčinu, pokušate vidjeti kad bude pomrčina, da li će nastati neke značajne promjene u ionosferi, bilo za promjenu magnetskog polja, a sigurno će možda doći do promjene gustoće kad se promijeni temperatura.
Dakle, to će gledati samo Amerika tu.
Da, to će gledati samo Amerika, ali moram odmah navesti da dva tjedna kasnije, kad bude mjesec pun, mi ćemo s Hrvatske imati priliku vidjeti jednu djelomičnu pomrčinu mjeseca. Uh-huh. 28. listopada.
Dobro. Saturnovi prstenovi su i dalje nešto što je zanimljivo i gdje se uvijek ima nešto za istraživati.
Pa da, za znanstvenike nikad to nije rješenje. Oni stalno razmišljaju, imat će uvijek grupe znanstvenika koji se muče da objasne te veličanstvene Saturnove prstenove koji su ipak na neki način daleko raskošniji od onih prstenova drugih planeta, jer znamo da je Jupiter, Uran, Neptun isto imaju sve vrste prstenove. Naime, sad su radili nove simulacije koristeći superkompjutere i one su ustanovili zapravo, uzeli su u obzir da ako imate dva mjeseca veličine otprilike kao što je Saturnov mjesec Diona, mjesec koji je manji od naših mjeseca, ako imate dva takva mjeseca i sad ih sudarite. I oni su simulacijama radili što kad se ta dva mjeseca sudare. Onda dobijete ovakav rezultat. Nakon tog sudara, kad se oni razlete, onaj središnji dio tih mjeseci od ta dva mjeseca koja su se sudarila, onaj središnji dio koji koristi čvrsti materijal, taj čvrsti materijal se rasprši u male čestice i od tih malih čestica se opet formira neki novi mjesec. Međutim, onaj vanjski dio gdje je bio led, to se sve rasprši u sitne kristaliće leda koji onda mogu doći blizu planeta, oni se rasprše na puno veću daljinu i onda oni objašnjavaju da upravo taj ledeni motač tih sudarenih mjeseci je pomoću tih malih ledenih kristalića stvorio te Saturnove prstenove. Jer kad su koristili istraživanja Cassini misije, a Cassini je zaista 13 godina istraživao u orbiti oko Saturna, onda su vidjeli da ti kristalići leda, oni po refleksiji svjetla vide da su dosta čisti. I zaključili su da su ti glavni Saturnovi prstenovi stari možda samo nekoliko milijuna godina. I oni su mogli nacrtati baš sudarom takva dva mjeseca. Znači, ova simulacija je pokazala da je moguće da ako sudarite dva mjeseca koja su oni uzeli u obzir, da onda jedan dio tog materijala su zapravo ti sitni kristalići leda, a upravo ti sitni kristalići leda su glavni dio tih Saturnovih prstenova. Znači, oni mogu biti samo u onom dijelu gdje je jedna famozna Rocheova granica. Naime, to je ona granica gdje ako imate neko čvrsto tijelo koje dođe na tu granicu, plimne sile nadjačaju gravitaciju dotičnog tijela i onda se tijelo raspadne do plinnih sila. Zašto? I zato što na onoj strani koja je okrenuta prema planetu je jača privlačna sila od one strane koja je na drugoj strani, gdje je privlačna sila manja jer je s druge strane. I onda naravno, kad dođe do te granice gdje gravitacija je jaka, gravitacija znači je takva da plinne sile nadvladaju onu gravitaciju samog mjeseca i onda se takav mjesec raspada. I ovi prstenovi mogu biti baš blizu te Rocheove granice, a tamo su upravo i nalaze ovi Saturnovi prstenovi koji se evo sad objašnjavaju još jednom teorijom o tome da su se dva mjesta sudarila i stvorila te veličanstvene Saturnove prstenove.
I Saturn i Jupiter se znaju lijepo vidjeti sa Zemlje.
I da, naravno, i oni koji imaju vedro nebo mogu sad promatrati oba dva najveća planeta, i Jupiter i Saturn. Naime, sad u ovom momentu dok mi pričamo, sad je Jupiter baš iznad juga, s time da on nije tako blistav kao što je blistav Jupiter. A Jupiter je sad, on je upravo nedavno izašao, Jupiter je sad krasan tamo na istoku. Tako da u ovom momentu, ako imate vedro nebo, najsjajniji objekt vam je upravo Jupiter, koji je tamo nisko iznad istočnog horizonta. Od Jupitera je sjajnija Venera, ali Venera se tek pojavljuje ujutro pred svitanje, ali sad na večer je, dakle, Jupiter najsjajniji objekt na našem nebu dok mi sad ovdje pričamo. I naravno, ako sad promatrate Jupitera i Saturna, vi ćete sad još moći vidjeti onaj famozni ljeti trokut kojeg čine Vega, Deneb i Altair, jer zvijezda Vega je jedna od najsjajnijih zvijezda našeg neba, a tamo na sjeveroistoku je već izašla ona poznata žuta zvijezda Kapela u zvijezdu Kočijaša. Zvijezda Artur sad upravo zalazi, ali od ovih zvijezda su sad dvije najsjajnije u ovom momentu dok pričamo. Zvijezda Vega koja je visoko iznad zapada i zvijezda Kapela koja je tamo sada nisko iznad sjeveroistoka. Kapela je sad na istoj visini kao Jupiter, samo što je Jupiter iznad istoka, a Kapela, zvijezda Kapela je sad više iznad sjeveroistoka.
Htjela sam još samo pitati za te Saturnove prstenove. Služatelji znaju reći, vidjeli smo ih, super se vide, no što je potrebno ipak imati da biste ih dobro vidjeli sa Zemlje.
Da, već jedan kvalitetan dalekozor koji povećava 30 puta, već u njemu već možete ono na granice mogućnosti vidjeti Saturnove prstenove. Ali da biste ih ljepše vidjeli, ipak trebate imati jedan mali teleskop koji ima u promjeru recimo 10 cm promjer objektiva, da imate jedno povećanje koje je 50 do 100 puta i onda ćete vrlo jasno te prstenove vidjeti, je li, i vidjet ćete bar još jedan mjesec, onaj najveći Saturnov mjesec Titan. Je li. Prema tome, svatko koji ima jedan amaterski, pravi amaterski dalekozor ili pravi amaterski teleskop, bar mali teleskop, može vidjeti dakle Saturnove prstenove. Znači povećanje najmanje je negdje 30 do 40 puta ako je instrument kvalitetan i naravno mora biti jako dobro fiksiran da se ne trese na vjetru, nego mora biti baš stabilan. Jel?
Ali se ne mogu svi vidjeti. Svi prstenovi.
E sad ovako, vidite.
Ne zna se koliko ih ima zapravo.
Naravno. I se prstenovi sastoje od tisuća prstenčića, a svaki je opet zbir nebrojeno mnoštva malih čestica. Ali mogu se ti prstenovi podijeliti ukupno 7 prstenova. S time da oni koji su bliže Saturnu čine najglavni dio, a još imate neke difuzne prstenove koje su snimile tek svemirske letjelice. Znači, oni se dijele na 7, možemo reći pojaseva, možemo reći 7 vrsti prstenova, ali oni glavni prstenovi su najsjajniji koji su dakle blizu samoga Saturna. I mi, to je ono što mi vidimo dakle sa teleskopom.
Mi bismo mogli 7 ih vidjeti.
Ne, vi ne možete ništa posebno. Vi možete kroz teleskop dobar vidjeti, možete vidjeti Cassinijevu pukotinu. A Cassinijeva pukotina vam već dijeli jedan prsten od drugog dijela prstena. Sa jačim teleskopom se vidi Encke-ova pukotina. Znači, te pukotine vam dijele pojedine vrste prstenova. Znači, u manjim teleskopima vi ćete vidjeti tu Cassinijevu pukotinu koja dijeli dva sjajna dijela tih prstenova. Znači.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. To the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn.
dance me to the end of love.
O svemiru.
Što je to s novostima o ozonskoj rupi, Ante?
Da, opet imamo jednu sličnu vijest koju smo imali prije godinu dana. Naime, ozonska rupa je opet imala, možemo reći, rekordne dimenzije, ali generalno nije neka velika opasnost, nego recimo povremeno lokalna gibanja u atmosferi u području oko južnog pola uvjetuju da ta ozonska rupa se proširi. Tako je sad i u zadnje vrijeme, i ovi podaci koji unatrag nekoliko tjedana govore da već od kolovoza se počela ta ozonska rupa naglo širiti. I ona je sad dosta velika, međutim to se tumači jednostavno time što svake godine nisu iste te cirkulacije u atmosferi, ali ima i još jedna pretpostavka, nisu sigurni, onaj podvodni vulkan Tonga Tonga, on je izbacio ogromne količine vodene pare u atmosferu Zemlje i možda je on doprinio da su nastale te promjene koje su uvjetovale da je ozonska rupa tamo sad jako velika. Dakle, ta ozonska rupa sad pokriva cijelo ono područje oko Antarktike, ali kažem, iako je ona jako velika ove godine, kao i pred dvije godine, ipak kaže, generalno govoreći, ipak onaj sporazum u Montrealu koji je bio potpisan, kad su mnoge zemlje odustale od proizvodnje određenih spojeva koji su štetni za ozon, pokazalo se da je dobar, tako da iako povremeno dolazi do rekordne veličine ozonske rupe, na svu sreću ipak, generalno kažem, ipak u prosjeku, kad se gleda više godina, ipak ta ozonska rupa će biti sve manja i manja, ali treba će možda čekati još možda i 30 godina da bi se potpuno na neki način poništio onaj utjecaj koje je naša civilizacija imala i zbog čega tog utjecaja ovi štetni freoni koji su uništavali taj dio atmosfere, odnosno stvarali ozonske rupe, oni će na neki način biti poništeni tek za nekoliko desetljeća. Znači, još ćemo osjećati tu štetu, ali vidjeli smo kako je taj sporazum u Montrealu bio jako, jako dobar i učinio je svoje. Znači.
Ali evo, postoji prve kazne za svemirski otpad.
E da, ima jedna američka tvrtka Dish koja ima svoje satelite i sad što se dogodilo? Njen satelit EchoStar 7 koji se nalazio u geostacionarnoj stazi, on je završio svoju misiju i sad na kraju misije, kad imate geostacionarni satelit, to je na visini 35.800 km iznad zemlje površine, kad satelit završava svoju misiju, onda vlasnik satelita mora ta satelit poslati na 300 km veću visinu. I tamo je groblje za te geostacionarne satelite. Jer ako oni ostanu kao pasivni na istoj orbiti, oni zauzimaju važno mjesto. Postoje određene procedure kolika mora biti daljina između pojedinih geostacionarnih satelita. Jer svi oni moraju biti u ravnini ekvatora. Svi oni vise točno iznad ekvatora. Ali kako je to ista visina, onda ne možete imati beskonačno mnogo takvih satelita, nego mora biti neki red. I zato zbog tog reda kad satelit završi misiju, on mora otići 300 km na veću visinu i tamo će ono ostati, ono milenije će, ono, ne možemo reći koliko će ostati gore, ali 1000 godina će najmanje ostati gore na toj, na toj orbiti koja je kao groblje za te geostacionarne satelite. A ova tvrtka nije imala više dovoljno goriva u satelitu. Mislim, to je ona sad kriva što nije vodila brigu. Nije imala dovoljno goriva, nego je podigla orbitu za samo 120 umjesto da podigne na 300 km. I Američka federalna agencija za komunikacije, ona je kaznila tu tvrtku Dish sa 150.000 američkih dolara. To je prva kazna u ovom smjeru, znači prva kazna koja je nastala zbog ovakvog odlaganja, možemo reći, smeća, jer je taj satelit koji je završio svoju misiju, on je ostao ne u onoj predplaniranoj orbiti, nego je ostao negdje između, znači nije otišao dovoljno daleko od predviđenog i evo, oni su postupili po svojim zakonima i tvrtka je kažnjena sa tih 150.000 američkih dolara. To je jedan prvi primjer da je ostali znaju, da se znaju ponašati. Ali moram nešto reći, događaju se neke vrlo važne stvari. Zadnjih godina smo imali slučaj da su lansirana prva dva satelita za servisiranje. A što to znači? Satelit dođe na geostacionarnu stazu, automatski se približi starom satelitu, zakači se za njega i taj stari satelit koji više nema goriva, nema veze što više nema goriva, ovaj novi satelit koji je došao, on ima gorivo i sad s tim gorivom će održavati ovaj satelit u potrebnoj putanji. I onda, ako ovaj satelit završi svoju misiju, a ovaj servisni ima još goriva, onda servisni može ići pomoć nekom drugom satelitu. Znači, već su dvije takve servisne misije koje su pripremile privatne tvrtke, već imamo dvije takve servisne misije i u dva slučaja misija geostacionarnog satelita je produžena jer je stigao taj satelit sa svojim gorivom i on kao produžetak, kao produžena ruka održava taj satelit. Jer što se događa? Satelit koji ima i antene i sunčeve baterije, tokom vremena sunčevo zračenje naprosto gura satelite iz njihove orbite. Uh-huh. I vi možete povremeno imati mali manevar da ga vratite u potrebnu orbitu. Ako on nije na pravoj visini, onda će on ići malo naprijed, malo natrag, on mora točno stajati na iznad iste točke iznad ekvatora. Sad ako imate servisni satelit, on vam može raditi tu ulogu koju inače je satelit sam radio, ali više nema goriva da sam radi. Tako da evo i to će u budućnosti biti jedna prilika da stari satelite mogu puno duže raditi jer im stigne novi satelit sa gorivom. A jednog dana će biti moguće i tankirati automatski putem gorivo u stare satelite.
Želim vam dobro večer na 616.
Dobro večer, ja vam želim.
Izvolite.
Tri večeri zaredom primjećuje na nebu konvoj štapića, ja bih to...
Starlink sateliti, da, ima ih. Evo, neki dan su ponovo, pred dva dana su ponovo lansirani novi. Da, točno, imate pravo.
To su konvoj, to je...
Pa njih se lansira sad po dvadesetak, znate...
Pa čini mi se čak i više da ih je bilo i kreću se od jugozapada prema sjeveroistoku.
Od prvoga do zadnje, koliko je vremena prošlo od prvoga do zadnjeg otprilike da ste ih promatrali?
Ne biste prosijali otprilike. Pa ja nisam to pratio, nego sasvim slučajno sam primijetio i onda sam gledao, kako bi to rekao, mislim, onda me interesiralo.
Dobro.
Kako to izgleda. Mm-hmm. I sad mi ono drugo pitanje koje mi je jako bitno, da li je to uobičajeno ili da li je to ono što je Musk...
To je to.
I periodično se ponavlja.
Jer pazite, ti sateliti se izbacaju na oko 300 km, onda oni pomoću svojih ionskih motora lagano se dižu na svoju visinu do oko 550 km. Tako da imate još mnogo onih koji su na toj manjoj visini i oni dok ne prođe neko vrijeme, oni su još zajedno i onda se postepeno razdvajaju, udaljavaju jedan drugog, jel?
Pa to je relativno udaljeno bilo, ali meni je to izgledalo kao niz, kao, ne znam, neki štapić svijete.
Da, tako to izgleda, to što imate pravo. Imate pravo.
To baš bi bilo u odnosu na moj pogled je bilo vodoravni štapići, nisu bili uspravni.
A gdje to gledate, gospodine?
Pa gledam sa Splita.
A Split, područje Splita.
A pazite, oni su vam sve točke, one se vide kao točke, a to što me želim kao štapići, to je privid, znate.
Ma vjerojatno privid, ali tako meni su izgledali.
Da, razumijem.
Hvala vam lijepa. Pozdrav, do slušanja. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Srećko pred telefonom. Ovako, imam jedno pitanje, možda imate više informacija oko toga. Znači, Hrvatska je članica jedne svemirske organizacije koja se zove EUMETSAT. Vjerojatno ste čuli za nju, znači to je Agencija za meteorološke satelite.
Da, tako je, EUMETSAT, točno.
Imao sam čast i priliku raditi tamo prije jedno 5-6 godina.
Bravo.
I uvijek mi je bilo, hvala. I uvijek mi je bilo zanimljivo kako je Hrvatska punopravni član te organizacije, a nije članica organizacije Europske svemirske agencije koja se nalazi.
To nema veze, znate, to jer EUMETSAT, on je potpuno drugačiji, mislim, to nije ista organizacija, znači jedno je ESA, ovo je odvojeno od ESA, znate?
Ne, znam da je, ali mi nije jasno kako je Hrvatska članica jedne, a sve ove godine nije
asocijacija.
Ja ću to objasniti. Naime, lakše je bilo ući u EUMETSAT, jer, dobro, nešto platite i tako dalje. Ali ući u ESU nije stvar u tome da vi nešto platite. Vi se morate pokazati da ste sposobni nešto napraviti. Mi tek imamo neke onako, neko dopisivanje, imamo neku suradnju sa ESOM. Mi još nismo, ono što se kaže, neki dodatni član, a kamo li redovni član. Evo, Slovenija, ona je već puno godina ispred nas. Ali mi smo zaostali. Mi moramo pokazati da naša industrija može raditi svemirsku tehnologiju da bi nas oni primili. Znate, imate to određeno stupnjevanje. Prvo ste dopisni član, pa onda budete nekakav dodatni član i tek na kraju redovni član. I pitanje je koliko će godine još proći dok mi to ostvarimo. A jednostavno, Hrvatska je kasno išla u početak tog cijelog procesa, razumijete? Evo, mi sad čekamo, nadamo se iduće godine, možda već u prije proljeća, lansiranju prvog hrvatskog satelita, da se čisto pokaže da naši ljudi nešto mogu napraviti, i to je još jedan od mnogo pokušaja da pokažemo da mi možemo nešto raditi. I kad naša industrija pokaže da može raditi na svemirskoj tehnologiji, onda ćemo imati priliku da mi radimo, da učestvujemo u europskim projektima. Recimo, ima jedna čuvena tvrtka, Fenici Technology, koja radi softver za obradu satelitskih podataka koji se može mjeriti sa NASA-om, sa ESA-om, sa svima. Oni imaju tvrtku, jedan dio tvrtke je u Luksemburgu. Zašto? Jer iz Hrvatske je teško raditi i to nuditi drugima kad niste član jedne ESA-e. A nama treba vremena da budemo član ESA-e, znate.
Upravo to. I samo bih htio dodati da isto jedna velika razlika, to jest ne razlika, nego dobra stvar biti član takve organizacije, na primjer kada su oglasi za posao, što sam to gledao, kada na primjer u EUMETSAT-u hrvatski državljani se mogu zaposliti kao, oni to zovu staff member.
Da.
A kada nisu članovi kao ESA, onda mogu jedino biti zaposleni preko agencije, nažalost. A
da,
svi ovi oglasi koji budu preko kao službeno od ESA, onda nažalost oni nisu otvoreni za non-member state.
Da. Evo vidite, jedna recimo Češka. Ona je u takvoj mogućnosti da ona može konkurirati na programe vrijedne milijune dolara, jer oni mogu svoju industriju nešto raditi. Oni mogu učestvovati, znači, u velikim projektima, ali mi nažalost nismo još došli na taj nivo.
Tako. Inače živim u Češkoj i u Češkoj jedno sjedište Galilea, koliko znam isto. Da.
U kojem mjestu je sjedište Galilea?
Ja mislim da je u Češkoj i u Nizozemskoj, da su na dvije lokacije. Ili da. Češka ili Francuska ili Češka i Nizozemska.
Mislim da je tamo Brno jedno mjesto gdje je tehnologija dosta jaka, gdje je dosta centar jak tehnološki.
Srećko, budite ljubazni, je li sad ovaj poziv iz Češke ili ste tu u Hrvatskoj?
Sad sam došao u Hrvatsku na godišnji, da.
Recite mi koje ste struke kada ste radili na ovom poslu, na kojem ste radili i na čem sad radite?
Pa, vjerovali ili ne, završio sam Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu i uz malo sreće uspio sam dobiti, znači prvo sam živio, to živjeli smo prvo u Frankfurtu, i taj EUMETSAT, on se nalazi u jednom gradiću, Darmstadt, negdje južno od Frankfurta, mm-hmm. 34 km. Tako da sam tamo radio, sada u Pragu radim za jednu internacionalnu kompaniju koja se zove Honeywell, znači to je konglomerat zapravo, i radim u odjelu koji je aero odjel, i zapravo oni proizvode dijelove za aviomotore i ja sam u tom departmentu odjelu.
Bravo.
Znači, uspio sam nekako biti u struci, tako da makar svi znamo kako naše fakultete u Hrvatskoj imaju reputaciju, ali vani se to ne gleda. Kada su oglasi za posao, gleda se samo najčešće da je tehnički fakultet, ajmo reći.
Vjerujem da je bilo dobro i iskustvo i zanimljivo raditi na razvoju meteoroloških satelita i asocijaciji koja se time bavi.
Apsolutno, apsolutno. I ono što sam primijetio, ovo što ste vi rekli na početku, Hrvatska tu plaćuje dosta mali iznos u postocima, par postotaka, a to se isto reflektira koliko ima zaposlenih tamo. Znači, najviše ima zaposlenih Njemaca, Talijana, Španjolaca i Britanaca, a ostale zemlje imaju možda po par ljudi. Ali sa druge strane, isto oni moraju imati zaposlene od svakoga, tako da ako netko, jedan kolega koji isto vjerojatno šuje koji Jumecatu, on je imao prednost jer ima hrvatsku putovnicu. Mm-hmm. Naprimjer, ispred neke druge nacije, jer oni isto moraju imati kvotu da su sve države zaposlene.
Da, treba pohvaliti naše meteorologe koji su već davno shvatili značaj i koji su već davno uspjeli napraviti to da mi budemo članica Jumecata, da.
Jer to sam bio jako sretan kad sam vidio da smo članica.
To je predivno, da.
Da, eto.
Hvala vam lijepa, Srećko, i kad se vratite u Prag ili gdje već živite, u Češkoj, zapamtite ovaj naš broj telefona i javite se. Čut nas možete, naravno, gdje god hoćete, a surađivati možemo tako da nas nazovete ili da pošaljete mail na andromeda@hrt.hr i da vi nama pošaljete neke zanimljivosti ili ih izgovorite u eter.
Ja bih vas još pitao, o kojim avionskim motorima se radi gdje surađujete?
Pa evo, da budem malo precizni, ne radi se baš točno o avionskim motorima, radi se o APU, Auxiliary Power Unit, znači to su oni mali motori koji su smješteni u repu zrakoplova.
Da, da.
I ta kompanija za koju radim, zapravo oni imaju ogromni, ogromni market share, ajmo reći, znači negdje 90% svih aviona komercijalnih koje lete imaju njihov proizvod.
Da.
Tako, to se radi o desetinama tisuća tih motora i to je veliki taj aftermarket gdje je ogroman biznis u popravljanju tih istih motora i tu je zapravo najveća lova i najveći biznis, a ne u samoj prodaji.
Poslije Češke, kamo ćete?
Pa, korona je malo odužila Češku, moram priznati, ali gledamo sada supruga i ja nekako u Hrvatsku doći, ali da radimo za te strane firme, ako je moguće, da.
Dobro.
Ako ne, onda ćemo, da, vidjet ćemo kako život da donese. Da.
Hvala vam lijepa, Srećko, pozdrav vama, vašoj supruzi. Drago nam je bilo čuti vas, upoznati vas ovako u eteru. Do slušanja.
My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white, my lady Dapanville. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la.
Why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Što je, gospodine Radoniću, s europskim Euklidom koji je bio malo u kvaru?
Da, kao što znamo, ovog ljeta, 1. srpnja, je bio lansiran Euklid, vrlo važan satelit teleskop Europske svemirske agencije, i on je mjesec dana putovao da dođe do točke Lagrange 2. On sad kruži oko točke Lagrange 2. To je teleskop koji ima u promjeru 1,20 m i bit će jako važan da napravi istraživanje koje će nam možda omogućiti nešto da saznamo vezano i za tamnu materiju i za tamnu energiju, ali on se našao nekim problemima. Kao prvo, kad je Sunce bilo jako aktivno, one kozmičke zrake sa Sunca, dakle protoni velike energije koji su otišli sa Sunca, one su na neki način poremetile rad senzora za snalaženje u prostoru. A onda, kako je to poremetilo potragu za zvijezdama, teleskop inače mora da gleda zvijezde, da uspoređuje sa memorijom, odnosno s onim što ima u softveru, i da se snalazi. I sad te kozmičke zrake su ga totalno dezorientirale, nije mogao naći zvijezde kojima će se orijentirati. Kako to nije mogao naći, nastaje novi problem. Ih zračenje sa Sunca je opet djelovalo na senzore koji su stvorili nekakve artefakte, koji su stvorili na neki način za softver kao neke umjetne zvijezde. Opet nije mogao naći. I onda trebalo je poslati dosta puno, ovi znanstvenici koji su radili softver, morali su raditi novi softver, i u tom softveru su napravili tako nešto da bude teleskop imun na ovakve, da tako kažemo, umjetne zvijezde koje nastaju zbog sporadnih artefakata. I kad su riješili taj novi softver, prvo su taj softver isprobali na modelu na Zemlji, vidjeli su da šljaka, poslali su ga u letilicu. Je divno kad vi možete letilici poslati novi softver, i sada Euklid se snašao, pronašao je zvijezde za orijentaciju, i sad će on normalno raditi. On još u fazi kad ga treba na neki način još ispitivati, testirati, kalibrirati, a onda će početi svoj pravi znanstveni rad. Moram reći da su znanstvenici već prije doživljavali slične stvari, imali su iskustva, ali evo vidimo što je bilo potrebno. Trebalo je na neki način imati jednu akciju, proučiti softver, izmijeniti softver da bi teleskop mogao da riješi probleme koje su mu stvarale ovakve jedne čestice koje dolaze sa Sunca.
Evo sad ste spomenuli te kozmičke zrake, a Mirko pita ima li Sunce rok trajanja, može li jednom doći kraj toj silnoj energiji?
A da, svaka zvijezda ima rok trajanja, da, dobro pitanje. A sad naravno, život neke zvijezde ovisi o tome kolika je masa neke zvijezde. Dakle, zvijezde veće mase imaju kraći životni vijek. I ne samo što masa određuje životni vijek, koliko će živjeti, nego masa određuje kakav će biti kraj neke zvijezde. Ali evo, naše Sunce je, da možemo reći, obična zvijezda, pošto je stara negdje oko malo više od 4,5 milijarde godina, negdje je na pola svoga puta. Sunce mora preći određene faze, kad će postati crveni div, kad će umjesto vodika izgarati helij koji će stvarati onda druge elemente kao što je ugljik i tako dalje. I onda na kraju će se Sunce pretvoriti u bijelog patuljka. I kad postane bijeli patuljak, to više nije normalni život neke zvijezde, nego onda bijeli patuljak više nema one termonuklearne reakcije u središtu, nego samo ima onu veliku toplinu koju čuva i koju će još ono milijardama godina čuvati, jel? Tako da to još nije onaj pravi kraj. Ali kad govorimo o životu jedne zvijezde kao Sunce, onda to je život od recimo reda veličine 10 milijardi godina kao normalan život. Ali nakon toga neće nestati, nego će se pretvoriti u bijelog patuljka koji će onda još milijardama godina funkcionirati kao bijeli patuljak, znači kao jedan vrući objekt, ali u kojem više nema one termonuklearne reakcije. Dok zvijezda ima termonuklearnu reakciju, onda kažemo ona živi kao zvijezda. Jel?
E sad, Ante, kada Sunce postane, ajde, hvala Bogu, pa će to biti jako, jako, jako daleko da. Ispred nas u budućnosti, kad postane taj bijeli patuljak, je li to kraj za Zemlju?
Pa ovako.
Mora li Sunce biti baš
kad
Sunce?
Kad Sunce postane crveni div za možda jedno recimo, možda, ne znam, možda za 4 do 5 milijardi godina.
Kad se napuhne?
Onda će Sunce toliko napuhati da će doći negdje blizu Zemlje. Ali sad niko ne može reći da li baš do Zemljine orbite. Jer Sunce će nešto materijala izbaciti pa će se njegova masa smanjiti. Smanjivanje mase smanjuje se gravitacija Sunca i time se orbite udaljavaju. Znači, Zemlja će se malo udaljiti. Znači, možda, kažem, možda Sunce neće progutati Zemlju, ali ako je ne proguta, još uvijek će je spaliti. Ali, pošto će biti te milijarde godina, hoće li neko biti tu na Zemlji za koju milijardu godina? Ako bude, ako ne završe u pećinama kao špiljski ljudi, ako budu razvijali tehnologiju, onda će moći razviti tehnologiju da svake godine mic po mic Zemlju gurnu što dalje, što dalje, što dalje i da ona onda za tih milijardi godina doći na onu daljinu koja će biti sigurna za daljinu Sunca. A sad, da li će moći raditi možda nastambe na nekim mjesecima oko Jupitera i Saturna koji više neće biti onakvi kao što su danas, to je sad pitanje, jel?
Sve je dovoljno strašno što ste rekli, nemojte ići dalje.
Nećemo dalje.
S teorijom. Halo.
Halo, dobro večer.
I vama.
Pozdrav gospodinu Anti i vama. Jel se može jedno pitanje...
Slušala sam te, da.
Zanima me mišljenje stručno gospodinu Ante. Na internetu kruži na više portala o nekom planetu X, znači koji nije otkriven, odnosno on je toliko daleko od Zemlje da su ga Sumerani stari prije više od 3000 godina detektirali u sumerskim spisima i da navodno sad ponovo se približava Zemlji po izuženoj elipsi, jako dugo
elipsi. Hvala vam lijepa, znam to. To vam je kao znanstvena fantastika. Znači, nema ništa da su Sumerani nešto otkrili. Jednostavno, mi ne znamo da li taj planet X postoji. Dakle, ako postoji, on je jako daleko i nije on nekoj elitičnoj stazi da bi nas se približio, znate. Prema tome, očekujemo u narednim godinama, ako postoji, da ga astronomi konačno otkriju, teško ga je otkriti, jer zbog velike daljine jako je slabo osvjetljen, jako je hladan i onda ga je teško otkriti i pomoću infracrvenih senzora ga je jako teško otkriti. Prema tome, a ovo što spominju Sumerane, to pustite, to su priče, to je sve počelo s jednom fantastičnom pričom koja nema veze sa realnošću, ali se ta priča godinama vuče da su stari Sumerani njega znali i tako dalje, znači nemojte vjerovati, to je ono što se tiče realnosti, to je smeće što pišu o Sumeranima vezano za planet X. Dakle, mi sad ne znamo za planet X, ako postoji, nadam se da ćemo ga znači pronaći.
Jel to, Ante, ima veze sa devetim planetom?
Da, to je taj deveti planet zapravo, jel? Ali planet X vam je nešto ono, X je nešto što ne znate da li postoji ili ne znate kako to izgleda, ako uopće postoji, jel? Ali to bi bio taj, ako se otkrije taj planet, da. To bi zaista onda bio deveti planet, znači dozvoljava se mogućnost da on možda postoji, ali za sad još ne možemo ga naći.
Sad evo, u prošloj emisiji baš i profesor Jurić i profesor Ivezić su govorili o... vrlo uzbudljivoj potrazi za tim planetom.
Da, oni će sigurno tome učestvovati, jer ipak će on moći toliko često snimati nebo da najmanje uočljiva točkica da. Za koju će trebati puno promatranja, on će možda u 2-3 promatranja već će računalo možda spaziti. Znači, ako imate jako puno promatranja u kratkom vremenu, a oni će toliko toga presnimavati iz noći u noć, onda će, pošto je to jedan takozvani sinoptički teleskop, on će biti u stanju da ga registriraju, da ga računala pronađu, makar to bila jedna vrlo sitna točkica. Dakle, postoji mogućnost da će teleskop Vera Rubin otkriti, bit će nam jako drago da nam Ivezić i Jurić otkriju taj deveti planet, to bi bila senzacija za svijet, a posebno za naše drage znanstvenike.
Da, izvolite.
Dobar večer.
I vama želimo dobro večer.
Imam jedno tehničko pitanje, sad kad ste govorili o suncu. Gospodine Ante, znate što me zanima? Budući da je sunce, kako ste rekli, 4,5 milijarde godina otprilike staro, koliko je ono bilo kad je nastalo? Zašto to pitam? Naime, ako će se pretvoriti u crvenog diva, koja je njegova početna veličina bila?
Aha, raste li?
Tako je. Koliko je naraslo u ovih 4,5 milijarde godina, pa smo mi sada u onoj zelenoj životnoj orbiti koja je bila, a možda smo bili u nekoj ledenoj doba kad uopće nije moglo biti života jer je ono bilo premalo, pa je premalo svjetlo davalo. Mm-hmm. Znate što hoću?
Da, hvala na pitanju. Da.
Od koje veličine je krenulo, ako se zna možda?
Nulto sunce, da.
Ne, znate što?
Da.
Naravno, prije nego što je sunce postalo zvijezda, to je bila ono jedna grupa materijala plina i prašine koja se zbijala, bijala se guše i guše i samo se povećavala. Ali kad je sunce počelo živjeti kao zvijezda, onda je već bilo prilike, recimo ono, možda veće nego danas. Ali pazite, sunce danas svake sekunde izgubi na masi 4 milijuna tona. Izgubi na masi svake sekunde. Dakle, sunce stalno gubi na svojoj masi, jeli? Ali kažem, što se tiče veličine, kada je sunce postalo zvijezda u pravom smislu, da živi kao prava zvijezda, ja ne vidim da je to bila neka velika razlika nego danas, jel?
Uh-huh. A kako onda...
Ja mislim da je bilo prije manje, pa da je onda vjerojatno u tom smislu manje dozračivalo energije na Zemlju, na ovoj udaljenosti na kojoj su mi imali, a onda je u tom dobu valja i logično kaže da bi, odnosno pretpostavlja se da bi onda bila hladnija tada Zemlja nego kad je kasnije, ako se povećalo. Dobro, ako je bilo iste veličine, onda to je to.
Nije tu bila velika bitna razlika. Kažem, baš od momenta kad je sunce počelo funkcionirati kao zvijezda, da.
Jasno, dobro.
Hvala vam lijepa. Bog. Pozdrav, do slušanja.
Evo, ja bih sada imao jednu poruku za sve one koji su u Požegi, blizu Požege. Imaćemo jedno predavanje, dakle, u četvrtak u 18 sati. Zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji sa gimnazijom Požega će u knjižnici gimnazije Požega u četvrtak u 18 sati organizirati moje predavanje. Pa evo, svi koji su u Požegi u 18 sati se vidimo u gimnaziji u Požegi na predavanju o najnovim istraživanjima svemira.
Sjajno, uživat ćete. A neko pita, Armando se zove, pita zašto Lajku nisu spustili, vratili na Zemlju?
Da, dobro pitanje. U to vrijeme nitko nije još mogao vratiti satelit na Zemlju. Ali u čemu je stvar? Moram reći ovako. Prvi ruski satelit je morao biti Sputnik 3. Ali kako su Amerikanci bili više transparentni, Rusi su znali da Amerikanci spremaju, onda su se Rusi požurili pa su na brzinu stvorili Sputnik 1, da lansiraju Sputnik 1, a da ne čekao Sputnik 3 koji je poletio tek 58. Pa su lansirali Sputnik 1 i to je bio pravi bum, Amerikanci su se prestrašili, onda su rekli ajmo poslati psa, pa je to bilo mjesec dana nakon Sputnik 1, Sputnik 2 s Lajkom. Znači u to vrijeme još nije bila razvijena tehnika za povratak. Znači Lajka je žrtvovana svjesno i ona je trebala živjeti možda tjedan dana, ali živjela je samo nekoliko sati jer zbog jednog problema sa termoregulacijom nastala je velika vrućina i Lajka je stradala.
Ah, da.
Ali evo, nije bilo lijepo da su tako žrtvovali Lajku, tog slavnog psa, u vrijeme kad još nije bilo moguće vratiti satelit na Zemlju, a onda kasnije prvi povratak satelita je bio u kolovozu 1960. Prvo američka kapsula Discoverer, a onda ruski psi Bijeljka i Strijeljka spustili su se isto u kolovozu te godine 60. Spustili su se uspješno nakon jedan dan kruženja oko Zemlje, tako da su Bijeljka i Strijeljka bili prvi psi koji su letili u orbiti i vratili se sretno na Zemlju.
Što je sa španjolskom privatnom tvrtkom koja se isto želi uključiti u satelitske programe?
Da, dolazi vrijeme da u Europi počinju nisati privatne tvrtke koje će lansirati satelite. I ova španjolska tvrtka PLD Space, ona je upravo prije neki dan lansirala, to je bilo 6. listopada, dakle prije 4 dana, lansirala je svoju manju suborbitalnu raketu koja se zove Miura 1. Dakle, to je raketa koja je od jednog stupnja, nije za orbitu, nego suborbitalna raketa, ali to je prva takva raketa koja je lansirana iz Španjolske i
ona je trebala doći do visine od 80 km, nije baš došla, došla je do nekih 46 km, ali za prvi let je to isto za njih bilo sasvim ok. Lansiranje je bilo u blizini centra u mjestu Huelva u Španjolskoj i evo ova raketa se padobranom spuštala na površinu oceana i to će biti zapravo prva europska raketa čiji će se raketni blok spuštati natrag na Zemlju. A plan je da u roku od možda 2 godine naprave raketu za let u orbitu, čiji bi se prvi stupanj dalje mogao iskorištavati za nove letove i ako bi to bilo po planu, onda bi već 2026. ta raketa postala operativna za komercijalne letove u orbitu oko našeg planeta.
I za kraj onda, što treba večeras pogledati ako imate vedro nebo?
Dakle, kao što smo već najavili, 2 najveća planeta našeg sustava, Jupiter, Saturn, sad se dobro vidi, znači rekli smo Saturn je iznad juga, Jupiter je iznad istoka, zvijezda Vega je visoko iznad zapada, a velika kola su sad u ovo doba godine i u ovo doba noći, velika kola su sasvim nisko tamo, blizu sjevera, a sjevernjače naravno između zenita i horizonta negdje na sredini kad gledamo prema sjeveru.
A vi ste definitivno posljednji slušatelj u večerašnjoj emisiji jer smo zbilja na kraju, izvolite.
Dobro večer vama, Dubravka i gospodinu Anti.
Hvala.
Htio bih pitanje jedno vezano za temu od prošle put. Što je sa Mincem Rosetta i Filom? Da li on je uvijek na kometu i da li ga obasjava sunce i da li će ikad obasjati sunce?
Pa dobro, Rosetta je već davno završila svoju misiju i ona je spustila malu sondu File i sama Rosetta je na kraju lagano sjela na taj asteroid kojeg je detaljno snimila, tako da je misija bila potpuno uspješna, a komet Gerasimov će i dalje kružiti oko sunca, ali sonda je ostala zapravo zauvijek na tom kometu i možda će, kako se komet bude na neki način isparavao, tako će ta letilica jednog dana možda lutati sama van neovisno od kometa, ali ostaće oko sunca. Dakle, sve ide dalje oko sunca.
Da, sve ide dalje, pa mi završavamo u 22 sata jer počinje druga emisija koja ide dalje, a mi se u Andromedi čujemo sljedećeg utorka. Hvala na suradnji, na svim pitanjima i na praćenju ove emisije. Kažu vam hvala Domagoj Šimunaci, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec-Ricijaš. Laka vam noć.